Dnes, keď slávim Sviatok ďalších svätých apoštolov Pána, rád by som tým môjim klasickým spôsobom sa na toto slávenie pozrel. Teda ponajprv, aby sme úctu Bohu vzdali, teda chválu Bohu vzdali za dar vykúpenia spásy, ktorý i v tom apoštolskom slova zmysle je nám daný. Povieme si, dobre, niektorých si vyvolil, konkrétnu moc im dal, ale znova a znova si to pripomíname, že z tejto moci, nech sme koľkokoľvek storočí vzdialení od Ježiša Krista, stále máme účasť tú priamu a bytostnú na vykúpení, na pramene spásy, ktorý sa nám otvára, na moci slova i spoločenstve, ktoré Pán zo svojich verných utvára. Teda tá trojaká chvála Bohu zdaná skrze apoštolov a teda moc, ktorú im Ježiš Duchu Svetom dal a to nástupníctvo, ktoré po nich zostáva v našich biskupoch a pápežovi, znova a znova máme prístup k slovu, k Božiemu zjaveniu, k pravde viery. Mocou Ducha Svetého zachovaná, či už do Svetého písma i v apoštolskej tradícii, Božie zjavenie, aby sme skrze toto zjavenie mohli uveriť, snažiť sa pochopiť, spoznať a žiť všetko to, čo treba, aby sme mohli byť spasení. Teda ten obrazne povedané manuál spásy, ktorý vo viere a v Duchu Svetom ožíva, to slovo mocným sa stáva a dokáže človeka i očisťovať, i usvedčiť, i prefackať, i objať, i pohľadiť, i útechu dať a posadiť na ceste kresťanského života. Ruka v ruke s tým, teda to Božie zjavenie, ktoré skrze nich je zachované a i spoločenstve cirkvi skrze magisterium každej generácii nám dané. To druhé, chvála, za čo sa Bohu vzdáva, za moc ducha, vďaka ktorej sa sprítomňuje obeta Pána. Obeta kríža, sprítomnená skrze sviatosti a skrze tú moc ducha, ktorú apoštoli v plnosti od Ježiša Krista prijali, máme účasť na tom diele vykúpenia. Nestojíme tam, kde sa, ako sme dnes počuli Ježiša, dotýkajú. Nie sme na Golgote, kde tá dráma kríža pred nami by sa odvíjala. Ale ak so živou vierou k oltáru prichádzame, sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom obeta Pána. Ak v pokore a v bázi svoje hriechy vyznávame, nie že kňaz na domnom kríž spraví a nejakú formulku vyjadrí, ale skrze tú účasť na Kristovom služobnom kňazstve sám Ježiš mi hriechy odpúšťa. Miesto sviatosti birovania mocou ducha ma naplňa. Pri krste dostávam priamu účasť na Kristovej vykupiteľskej obete na tej novej zmluve a novej Božej rodine, do ktorej ma Pán volá, aby som z moci ducha mohol životom kráčať. Teda dielo Božie, ktoré skrze túto sviatostnú, ale i mimosviatostnú službu ožíva, aby z moci ducha každá generácia zakúsila ten oheň večeradla, kde bol Duch Svätý vyliaty, brány sa otvorili a oni šli. Zvestovali, ohlasovali a naplňali slová, ktoré od Pána prijali. A ten tretí rozmer chvály, no možno by som sa len mohol odkázať na to, čo sme dva týždne teraz čítali na pokračovanie teda list Efezanom v tých všetných dňoch, ktoré boli. A tam sme hovorili, že tento konkrétny list má konkrétnym spôsobom zameranie to pavlovské na mysterion tu Christu. List Kolosanom predtým písaný, tým tajomstvom je sám Ježiš, Bohočlovek, Boží syn a Pán, trojské si vzal v kontexte tej gnózy a problémov, ktoré Kolosania mali, keď im vlastne tajomstvo Krista a vykúpenia vysvetľoval. Ale v liste Efezanom, skôr v tom okružnom liste, kresťanom z pohanstva, ukazuje to mysterium tu Christu, teda tajomstvo Kristovo, je Kyriake alebo Eklézia, spoločenstvo cirkvi, teda to univerzálna cirkev zo židovstva, z pohanstva, skrze vieru, Božou milosťou, máme účasť na tom, že sme bratmi, sestrami Ježiša Krista, že tvoríme Kristove tajomné mystické telo, že sme v Duchu Svetom ako živé kamene včlenení do Bet-El, do toho domu živého Boha, ktorý na uholnom kameni Kristovi v základe apoštoli je to stavba, ktorá smeruje do neba, Boh je v nej prítomný. A ten putujúci ľud Boží, ktorý dobrý pastier vedie, aby sme kráčajúc dejinami bránam neba mohli prichádzať, aby sme mohli byť spasení. A tá účasť apoštolom a ich nástupcom daná na tejto pastierskej službe, službe dobrého pastiera, aby sme mohli dejinami i osobným životom bránam neba kráčať. Takže ja znova a znova rád si toto zopakujem, alebo takým či onakým spôsobom tieto slová poviem, aj keď takmer pri každom apoštolskom slávení to hovorím, práve preto, aby sme vnímali tú výnimočnosť apoštolského slávenia. Po tej ľudskej stránke mnohí mohli byť oveľa obrazne povedané ľudským pohľadom, slabým pohľadom, subjektívnym pohľadom, oveľa viac svätí a tak ďalej si to môžeme myslieť, ale a to ide ponajprv o to slávenie, to tajomstvo, ktoré apoštolskej moci dostali, z ktorého my žijeme našu vieru a môžeme kráčať i v dnešnej dobe podľa slova Evanjelia v moci Svätého Ducha. No a teraz to niečo osobné, pohľad na Šimona a Júdu, maličko o nich zaznamenané, skôr teda tá tradícia, ktorej naozaj vnímame, ako sa ich cesty ohlasovania Evanjelia spojili a završili v Perzii, na území dnešného Iraku. Ten dnešný názov arabský si nepamätám, a teda blízko toho starobilého Babylonu, tam potom pre vieru obaja podľa tradície zomreli a boli umučení pre Ježiša Krista, ktorého ohlasovali a evanjelium aj žili. Ale práve ten rozmer tej skrytosti, ktoré len fragmenty sú v evanjeliách uvedené, ja by som také dve konkrétne veci vypichol. Šimon horlivec. To horlivec dostal preto, že patril k zelotom, tým veľkým radikálom, ktorí horlili pre pána až do tej miery politickej, až vojenskej, voči okupantom Rímskej ríši a tak ďalej. Teda v tomto radikalizme, ešte presahujúc farizejský spôsob, sa snažili o tú čistotu viery a tú plné prežívanie toho, čo v starom zákone uverili a podľa Tóry aj napáňali. Táto horlivosť sám pán ju mnohokrát musel usmerňovať a im ukazoval, že naozaj on neprichádza jedných zachrániť a druhých zahubiť, ale spásu a vykúpenie všetkým prináša a skrze ten vyvolený národ, tá služba všetkým, aby to bolo naozaj dielo Božie, tej najlepšej starozákonnej tradícii, aby všetkým bolo ohlásené slovo vykúpenia a spásy a mohli mať účasť na novej a večnej zmluve. Teda pohľad na muža, ktorý v tom radikalizme mnohokrát mohol byť napomedzi až nejakého fanatizmu, fundamentalizmu a stretajúc to naplnenie starého zákona v Ježišovi, akým spôsobom sa jeho život mení. A z toho, čo by mohlo byť tým fanatizmom alebo tým fundamentalizmom, naozaj zostáva ten šíry evanjeliový radikalizmus, kde nie na druhých sa mi nožík otvára, ale ja svoj život obetu za druhých prinášam. Ako naozaj dokázal naplno to evanjelium žiť a ohlasovať a z apoštolskej moci aj rozvíjať a napláňať. No a u dnešného druhého, u Júdu, vníma ústav na jednej strane list, o ktorom môžeme hovoriť, ale to si väčšinou nechávam, keď začneme ďalší z tých listov Nového zákona hovoriť, krátky úvod biblický povedať pri tom prvom stretnutí. Skôr mi ide o ten rozmer otázky, ako sa pýta, ako sa komu sa to chce pán zjaviť, čo nám a iným nie. Teda to Júdovo, pane ako, alebo pane prečo a tak ďalej. Teda otázky, v ktorých človek nie, že sa bojím spýtať a radšej nechápem, alebo si to po svojom vysvetlím, ale nebojím sa uznať, že toto nechápem, alebo neviem, alebo si to neviem vysvetliť a prosím pána a mu predkladá mi svoje mantinelia, svoju neznalosť, ktorú mám. Pane Ježišu, ty mi to ukáž, ty mi to vysvetli, ty mi pomôž, akým spôsobom vedieť, chápať alebo prijať to, čo si nám práve povedal, alebo k čomu si nás pozval, alebo tú cestu, ktorú si nám ukázal, v čomu si nás zasvetil. A jedno z druhým spojené práve tá schopnosť pokory a pýtania sa, uznania mantinelov a hľadania, dať Božiu vôľu na prvé miesto, Boh je tým etalónom pravdy a tá objektivizácia svojho vlastného pohľadu, subjektívneho podľa toho Božieho, tá horlivosť Šimonova s tou Júdovou otázkou alebo tým pýtaním sa, hľadaním pokorov a tým otvorením sa pre niekoho, kto tú odpoveď má, tak tam sa zrodí proces, v ktorom človek dorastá do veľkosti Božieho muža alebo Božej ženy. V tomto prípade Božieho apoštola. Teda to niečo osobné, čo si môžeme vziať, aby sme dokázali vnímať svoj vlastný život ako pozvanie Krista naplno nasledovať. naplno nasledovať tým ľudským spôsobom, mnohokrát, keď si my sami povieme, že je to takto alebo takto, tak mnohokrát sklzneme. Niekedy kompromisy so svetom robíme a sa to veľmi riedi a je to liberalizmus jak vyšitý a sme ani nevieme, ako sme ďaleko od pána. Alebo presne naopak sklzneme a začneme naše srdce tvrdnúť alebo byť ostrý a jednoducho mať vybehané alebo zabetonované svoje mantinely, ktoré nám bránia, aby sme chápali, vnímali, ako to Ježiš myslel a vlastné predstavy prezentujeme za tie Božie. A nedokážeme to Božie prijať alebo druhých prijať, alebo sa pre druhých otvárať. Takže na tú alebo na tú stranu práve tá pokora a bázeň, ktorú častokrát v kontexte ketubí múdrosovej literatúry spomíname, nás otvára tom hľadaní, v tom pýtaní sa pre ten proces premeny a cesty a dozrievania, ponárania sa do toho spomenutého Kristovho tajomstva. Takže skúsme si uvedomiť, že stále sme na takejto ceste. Nikto z nás nemôže povedať, a najlepšie tí veľkí, ktorí toho veľa o tom napísali, teda vyjadrili, ako to prežívali, napríklad svätý apoštol Pavol krásne vyjadruje tú svoju pokoru a bázeň. Odvahu a plnosť, ako za Kristom stojí, ale pokoru a bázeň pred Božou vôľou a ako to pán myslí. Teda stále tá možnosť dorastať a prehlbovať svoju vieru i rozlíšenie toho, čo u nás Boh pozýva. Aby, tak ako Šimon i Juda dorásli do plnosti zrelosti Kristových apoštolov a toho radikalizmu evanjelia v obete lásky, aby sme i my takýmto spôsobom do tajomstva Boha dokázali dorastať. A potom už to nie je okolie starobelého Babylonu v Iraku, je tak, či si to môžeme uvedomiť, ako i teraz tam kresťania trpia a pokračujú v tom svedectve krvi svätých apoštolov Šimona a Júdu. Ale ruka v ruke s tým i tie miesta, kde sa my sami nachádzame a kde sa môžeme pýtať, ako môžeme do tej plnosti viery dorastať, aby sme ju vedeli napláňať. V našom posvetení a vzťahu voči Bohu, v našich vzťahoch, ktoré môžeme meniť a chcieť, aby lepšími sa stali. A zároveň to, čo môžeme i v tejto spoločnosti, ale i pre tých spomenutých bratov a sestry tam ďaleko, čo môžeme zo svojej viery, zo svojej živej viery aj spraviť. Nech teda dobrý pán nám na tejto ceste pomáha. Amen.